Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Predsjednik Nikolić i premijer Dačić u Banja Luci na Savetu za saradnju Srbije i Republike Srpske. Bivši pripadnici oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe zapretili premijeru Dačiću oruženim sukobom ako vlada pokuša da sruši spomenik u Preševu. Državni revizor kontrolom 122 institucije utvrdio nepravilnosti u javnim nabavkama od gotovo 50 milijardi dinara. Ministar trgovine Rasim Ljajić najavio skori dolazak IKEA i Lidla u Srbiju. U Kini je otvorena najduža i najbrža pruga na svetu, 2300 km, vozovi će prelaziti za 8 umjesto do sadašnjih 20 sati. UEFA odlučila da uloži žalbu na kazne u vezi sa incidentima na utakmici mladih reprezentacija Srbije i Engleske. Sutra pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na planinama susnežica i sneg. Najniža temperatura od minus 2 do 6, najviša dnevna 10, u Beogradu 9 stepeni. U Banja Luci je u toku sednica Saveta za saradnju Srbije i Republike Srpske. Sednici prisustvuju predsjednik i premijer Srbije Tomislav Nikolić i Ivica Dačić. Sa vlastima Republike Srpske trebalo bi da bude potpisano nekoliko memoranduma o saradnji. Predsjednik Nikolić je uoči odlaska u Banja Luku istakao da želi jasno da pokaže da Republiku Srpsku i Srbiju teško ko može da rastavi i da lepše ne može da zatvori ovu godinu od predstojećeg susreta. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će na sastanku u Banja Luci biti promovisani novi zajednički projekti. Sednicu u Banja Luci prati Gordana Cimeša.
Ovo je do sada peta sjednica savjeta na kojoj se analizira ono što je urađeno u provođenju specijalnih i paralelnih veza Republike Srpske i Srbije. Sjednici predsjedavaju predsjednici Tomislav Nikolić i Milorad Dodik i dva premijera Ivica Dačić i Aleksandar Džombić. Nakon završetka sjednice resorni ministri Nikola Selaković, Lejla Rešić i Gorana Zlatković potpisat će memorandum o saradnji iz oblasti pravosuđa i lokalne uprave, koji prvenstveno podrazumijeva razmjenu iskustava u reformi pravosuđa i uprave. Nakon sjednice novinarima će se obratiti predsjednici Srbije i Republike Srpske.
Hvala Gordani Cimeši koja se javila iz Banja Luke. Više detalja o današnjoj sednici Saveta za saradnju Srbije i Republike Srpske u našim narednim informativnim emisijama.
Šef srpske diplomatije Ivan Mrkić uoči sutrašnje posjete Sarajevu rekao je kako nezavisnost Republike Srpske nije nešto o čemu se razmišlja u Beogradu, jer kako je istakao, Srbija podržava suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine kao i sve što je dogovoreno Dejtonskim sporazumom. On je u intervju u turskoj agenciji Anadolia naveo da su odnosi Srbije i BiH dobri i stabilni, ali da ima prostora za njihovo dalje unapređenje.
U intervju za Tanjug ministar Mrkić je izjavio da radni papir, odnosno non-paper, koji je nedavno procurio u medije i koji je podeljen stranim sagovornicima, predstavlja viđenje državnog vrha o mogućem rešenju za Kosovo i Metohiju. Mrkić smatra da je potrebno sačekati neko vreme da se dobije jasna slika o reakcijama međunarodne zajednice na taj dokument. Poslanici u Skupštini Srbije saglasni su da dijalog Beograda i Prištine mora da bude nastavljen čak i ukoliko se na čelu kosovskog pregovaračkog tima, kako prenose mediji, nađe Ramuš Haradinaj. Smatraju i da bi najavljena rezolucija o Kosovu i Metohiji, koja bi prema najavama uskoro trebalo da se nađe pred poslanicima, morala da sadrži jasne smernice kojih bi trebalo da se drže srpski pregovarači. Pripremila Sandra Cvijanović.
Predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju i poslanik Srpske napredne stranke Milovan Drecun smatra da bi pregovori sa Prištinom morali da budu nastavljeni bez obzira na to ko će biti na čelu kosovskog pregovaračkog tima. On je najavio i da će predlog rezolucije o Kosovu da sadrži osnovne principe koji će se držati pregovarački tim Beograda.
Ključni princip je da nećemo priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosmeta. Platforma razrađuje detaljnije sve probleme koji su vezani za rešavanje kosmetskog čvora. Između ostalog, recimo, i kako bi izgledala ta samouprava srpskog naroda, i ta platforma neće biti predmet izjašnjavanja narodnih poslanika. Jer ako bismo se izjašnjavali o celokupnoj platformi, onda bi pregovaračima bile potpuno vezane ruke.
Prema mišljenju šefa demokrata u parlamentu Borislava Stefanovića, rezolucija ne bi smela da bude samo još jedna u nizu deklarativnog izjašnjavanja parlamenta da Srbija neće priznati nezavisnost Kosova. Kako je rekao, demokrate posebno zabrinjava konfuzija koja vlada u državnom vrhu u vezi sa kosovskom politikom.
Vlast zaista, nažalost, ima, ja mislim, dve ili čak tri različite politike prema Kosovu i Metohiji, a samim tim i prema evropskim integracijama. Predsednik govori jedno, premijer drugo, mislim da je to već očigledno. Na neki način je predsednik izvršio pritisak na premijera kao pregovarača, rekavši da se plaši šta će se desiti 11. januara. Bilo bi korisno da rezolucija bude malo konkretnija, da da jasnije smernice pregovaračkom timu kako će dalje da deluje.
U DSS-u ne očekuju da će biti postignut konsenzus po pitanju teksta rezolucije o Kosovu. Poslanica te stranke, Sanda Rašković Ivić, kaže da bi rezolucija ojačala pregovaračku poziciju Srbije.
Srbi sa Kosova i Metohije su najbolji lakmus da li je ta rezolucija, odnosno platforma, prava stvar ili nije prava stvar. Ako su Srbi toj platformi dali zeleno svetlo, onda ja mislim da je i ostale stranke i u koaliciji vladajućoj, a i van nje, treba da podrže.
Momo Čolaković iz PUPS-a smatra da je važno da rezolucija sadrži zaštitu i imovinskih prava Srba na Kosovu i Metohiji.
Ja lično mislim da će najveći otpor i najveći problemi nastati upravo kad se počnu razgovori o imovini koja je na Kosovu i Metohiji, posebno preduzeća i firmi koje su iz centralnog dela Srbije.
U Novoj Srbiji poručuju da potpuna saglasnost Srba sa Kosovom u vezi sa tekstom platforme pokazuje da je taj dokument dobar osnov za pregovore sa kosovskim Albancima o statusu Kosova.
Privrednici i građani severa Kosova blokirali su i danas od 10 do 12 časova prelaze i puteve na severu pokrajine uz napomenu da neće pristati da plaćaju carine i dažbine Prištini.
U Kosovskoj Mitrovici su bile blokirane ulice koje vode ka multietničkom naselju Bošnjačka Mahala i selu Suvi Do. Sa građanima u rudaru bio je i predsjednik opštine Zvečan Dragiša Milović, koji je u ime lokalne samouprave podržao, kako je rekao, opravdane zahteve i proteste privrednika. U znak podrške prodavnice su bile zatvorene 2 sata, a privrednici su novo okupljanje najavili za petak u 10 časova.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin sastao se u Ranilugu sa predstavnicima lokalne samouprave.
On je u razgovoru sa predstavnicima opštine Kosovska Kamenica ukazao da je bezbednost Srba na Kosovu važna, da je bezbednost dece pitanje svih pitanja i da će vladina kancelarija insistirati da se rešavanje tog problema podigne na viši nivo. Vulin je posjetio i Vrbovac u opštini Vitina, a zatim ide u Ugljare u opštini Kosovo Polje, gde će obići kuće izgrađene za potrebe socijalno ugroženog stanovništva.
Bivši pripadnici rasformirane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe zapretili su premijeru Ivici Dačiću da će obnoviti oružane sukobe ako vlada Srbije pokuša da sruši spomenik podignut toj rasformiranoj paravojnoj formaciji u Preševu. Oni su pretnju uputili preko svog internet sajta. Državna revizorska institucija najavila je podnošenje 26 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka zbog nepravilnosti u poslovanju, među kojima su 2 u Ministarstvima pravde i vere i dijaspore. Vrhovna revizija pronašla je nepravilnosti u javnim nabavkama u 122 institucije čiji je rad kontrolisala. Te nepravilnosti vredne su oko 47 milijardi dinara i u najvećem broju slučajeva odnose se na nabavku lekova. Predsjednik državne revizije Dragoslav Sretenović rekao je i da je kontrolom utvrđeno da je vlada krajem prošle godine objavila da je javni dug države za 1 milijardu evra manji nego što su to izračunali revizori, što znači da su pravila o fiskalnoj odgovornosti narušena još krajem 2011. godine. Milica Rilak.
Državna revizorska institucija pronašla je brojne nepravilnosti u poslovanju različitih državnih organa i preduzeća. U Ministarstvima pravde, vere i dijaspore i u još 16 javnih preduzeća bit će podneti zahtevi za pokretanje prekršajnih prijava protiv ukupno 30 odgovornih lica, izjavio je predsjednik državne revizije Radoslav Sretenović.
Ove prijave se već nalaze na našem sajtu državne revizorske institucije, podnete su nadležnim sudovima, odnose se na nesprovođenje postupka javnih nabavki.
Više od 3/4 nepravilnosti u javnim nabavkama potiče iz sektora zdravstva, a te greške vredne su 34 milijarde dinara, kaže revizor Radunka Urošević.
Niko od samostalnih apoteka, znači ni jedna od 34 i od 44 apoteke u sastavu Doma zdravlja, samo 4 su sprovodile postupak javnih nabavki.
Greške su pravila i javna preduzeća. Neka su, kaže Sretenović, zaboravila da uplate doprinose na zarade svojih radnika.
Radi se o javnom komunalnom preduzeću, gradsko saobraćajno preduzeće Beograd za iznos preko 1.400.000.000 dinara i radi se o javnom komunalnom stambenom preduzeću Standard iz Jagodine za iznos preko 273.000.000.
Izveštaj revizora o poslovanju termoelektrane Kostolac i Srbija Gasa nisu završeni. Srbija Gas nije na vreme obezbedio podatke, objašnjava Kašnjenje Sretenović.
Moram da napomenem i da naglasim da je revizija Srbije Gasa bila izuzetno složena revizija, sadrži veliki broj zavisnih preduzeća, da smo u samom početku revizije prvih meseci dva već imali određenu opstrukciju od strane onih koji su bili zaduženi da nam dostavljaju dokumentaciju.
Izveštaj o poslovanju Srbija Gasa biće objavljen za mesec dana, najavio je vrhovni revizor. Pročešljani su i podaci o visini javnog duga, pa se ispostavilo da je vlada pre godinu dana utvrdila da je 1.000.000.000 evra niži dug nego što su izračunali kontrolori. Pošto nije poznata formula za izračunavanje visine javnog duga, u Državnoj revizorskoj instituciji kažu da neće biti ni pozivanja na odgovornost.
U Skupštini Srbije drugog dana rasprave o predlogu zakona o javnim nabavkama većina poslanika podržala je taj projekat kao značajan korak u borbi protiv korupcije. Poslanici opozicije takođe ističu da je namera dobra, ali su podršku zakonu uslovili prihvatanjem njihovih amandmana. Iz Doma Narodne skupštine reporter je Zoran Vasković.
Poslanička grupa DSS ocenjuje da je predloženi zakon značajan korak u borbi protiv korupcije, ali ima i određene primedbe. Obrazložio je poslanik Miroslav Petković.
Predlog zakona predviđa značajno proširenje kruga postupaka koji će se sprovoditi bez državne kontrole. I to nije dobro. Smatramo da je potrebno preciznije definisati rok koji je naručilac dužan da odredi ponuđaču i da umesto kako to stoji primerenog roka, taj rok bude najduže 20 dana.
U postupku javnih nabavki direktne pogodbe neće biti, a naručilac je obavezan da uključi što veći broj ponuđača. Poslanik LDP-a Kenan Hajdarević založio se za veću zaštitu lica koja prijave zloupotrebe u postupku javnih nabavki.
Ono lice koje ukaže na zloupotrebu u procesu javnih nabavki ne može da snosi odgovornost za to, odnosno da ne može da bude otpušteno, da mu se otkaže ugovor o radu ili da bude premešteno na druge poslove.
U ime predlagača Veroljub Arsić, šef poslaničke grupe Naprednjaka, osvrnuo se na rešenje kojim se sprečava aneksiranje ugovora kao jednom od izvora zloupotreba.
Neko dobije posao i da 25% od ugovorene cene pre nego što počnu radovi aneksira ugovor. Samo zato što je njegova ponuda za 2-3% bila niža od drugih, a onda je skuplji za 25% od svih drugih. I toga više nema.
Prema oceni predlagača grupe od 138 poslanika, uz nove propise i prijavu javnih nabavki koje su bile van kontrole, mogu se očekivati uštede od 600 miliona evra do 1.000.000.000 evra na godišnjem nivou. Poslanička grupa Demokratske stranke najavila je da će podržati predloženi zakon pod uslovom da se prihvate njihovi amandmani. Između ostalog, da se očekivane uštede iskažu u rebalansu budžeta. Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Borislav Stefanović je naglasio.
Dakle, mi samo dodajemo i pomažemo vladajućoj većini tako što stvaramo jasan mehanizam da se to stvarno pretoči za one koji imaju u Srbiji to najpotrebnije. A to su ugrožene porodice bez posla, trudnice i ljudi koji su na rubu socijalne propasti.
Inače, Borislav Stefanović je van govornice u dvorani u Skupštinskom holu oštro polemisao sa šefom poslaničke grupe Ujedinjenih regiona Srbije Vladimirom Ilićem o stranačkom zapošljavanju. Šef poslaničke grupe Demokrata je rekao da je nemoralno da URS sa malom podrškom birača vodi najvažnije resore u vladi i da sada nekome drži lekcije. Stefanović je dodao da je URS kao JUL i Nova demokratija 90. godina simbol stranačkog zapošljavanja. Vladimir Ilić je rekao da je poređenje sa JULom smešno i da o URS-u najbolje govore njegovi rezultati. Po rečima Ilića, Demokratska stranka u nedostatku argumenata šta nije uradila, a šta je uradila pogrešno, pribegava neopravdanim optužbama.
Iako gotovo svakodnevno slušamo o borbi protiv korupcije, još uvek ne možemo biti zadovoljni rezultatima, ali ni načinom na koji se ona sprovodila u proteklom periodu, ocenjuju stručnjaci. Smatraju da borba protiv korupcije u Srbiji ili stagnira ili nazaduje zbog nesprovođenja ili loše primjene zakona i neadekvatne prevencije. Ida Maričić.
Agencija za borbu protiv korupcije svakodnevno dobija na stotine predstavki građana koje i dalje ukazuju na ozbiljnu korupciju u državnim organima, naglasila je Nataša Jelić, zadužena u Agenciji za predstavke.
Najčešće se predstavke odnose na korupciju u zdravstvu, pravosuđu, upravi sa javnim nabavkama. Agencija je proletos provela jedno interesantno istraživanje. Svaki treći građanin je bio u situaciji da da mito nekom od sudija, odnosno tužilaca.
Načelnik sektora za operativne poslove agencije Dragoljub Trninić kazao je da je nemoguće sa nekoliko službenika proveriti pokretnu i nepokretnu imovinu, kao i bankarske račune oko 23.000 funkcionera.
Trenutno imamo takozvani spor ili problem sa udruženjem banaka, gde praktično 6 banaka osporava nadležnost, dok ostali 27 uredno dostavlja podatke po zahtjevima koje agencija izvrši.
Dragoljub Trninić je potvrdio da je policija postupila po krivičnoj prijavi koju je agencija podnela protiv bivšeg ministra odbrane Dragana Šutanovca i da je sada slučaj u tužilaštvu koje će odlučiti da li će otvoriti istragu ili odbaciti predmet. Vladimir Radomirović iz Pištaljke kazao je da je slučaj Šutanovac samo jedan u nizu sa kojim se ta organizacija susrela na osnovu anonimne dojave.
Dragan Šutanovac nije prijavio imovinu koju je imao u tom trenutku. To je zapravo jedan deo stana koji je kupljen na toj lokaciji. Na osnovu tog uloga on je postao investitor u jednoj luksuznoj zgradi koja vredi nekoliko miliona evra.
Član odbora Agencije za borbu protiv korupcije Slobodan Beljanski istakao je da sve što se čulo ukazuje da pomaka ima, ali da ne možemo biti zadovoljni borbom protiv korupcije u Srbiji jer ona stagnira ili nazaduje jer se zakoni ne sprovode.
To su ti loši nus produkti kampanjske borbe protiv korupcije. Osim toga, ta kampanjska borba uvek ukazuje na to da u državi ne postoji sistematična borba, da nema stalne, ujednačene primjene zakona i prava.
Predstavnici policije i tužilaštva za organizovani kriminal pohvalili se dobrom saradnjom sa agencijom koja je rezultirala pokretanjem više postupaka protiv odgovornih lica u raznim državnim institucijama.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Predsjednik Nikolić i premijer Dačić u Banja Luci na Savetu za saradnju Srbije i Republike Srpske. Bivši pripadnici oslobodiločke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe zapretili premijeru Dačiću oružanim sukobom ako vlada pokuša da sruši spomenik u Preševu. Državni revizor kontrolom 122 institucije utvrdio nepravilnosti u javnim nabavkama od gotovo 50 milijardi dinara. Ministar trgovine Rasim Ljajić najavio skori dolazak IKEA i Lidla u Srbiju. U Kini je otvorena najduža i najbrža pruga na svetu, 2300 km, vozovi će prelaziti za 8 umjesto do sadašnjih 20 sati. UEFA odlučila da uloži žalbu na kazne u vezi sa incidentima na utakmici mladih reprezentacija Srbije i Engleske. Sutra pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na planinama susnežica i sneg. Najniža temperatura od -2 do -6, najviša dnevna 10, u Beogradu 9 stepeni. Ministarstvo financija i privrede saopštilo je da je tender za izbor strateškog partnera za Železaru Smederevo produžen do 28. februara.
Tender je objavljen 8. oktobra, a na njega se jedino prijavilo zavisno preduzeće ruske kompanije Ural Vagon Zavod. Uslovi tendera su ostali nepromenjeni, pravo učešća imaju sve kompanije koje su u 2011. ostvarile prihod od najmanje 2 milijarde dolara i koje se bave eksploatacijom ruda metala i drugih ruda, proizvodnjom sirovog gvožđa, koksa, čelika i ferolegura ili proizvodnjom metalnih proizvoda i mašina. Prethodni tender za prodaju železare, raspisan 18. aprila, nije bio uspešan, pošto nijedna od tri kompanije koje su podnele prijave za učešće nije dostavila ponudu. Železara Smederevo je od januara 2012. u vlasništvu države Srbije, jer je dotadašnji vlasnik, američki US Steel, odlučio da je proda za 1 dolar, pošto je fabrika imala gubitke.
Ministar trgovine Rasim Ljajić najavio je dolazak najmanje jednog većeg trgovinskog lanca u Srbiju. Ljajić je također potvrdio da će od 1. januara prestati da važi uredba o ograničenju marži na osnovne životne namirnice. Predstavnici 8 većih trgovinskih lanaca potpisali su danas deklaraciju o unapređenju trgovinskog sektora, zabeležio Milenko Marković.
Sama deklaracija je uglavnom načelni dokument i nije obavezujuća za potpisnike. Na ceremoniji potpisivanja ministar trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić najavio je dolazak stranih trgovinskih lanaca.
Do kraja 2014. godine, ukoliko sve bude u redu, imamo Lidl u Srbiji,
koji je otkupio već 6 lokacija za izgradnju svojih maloprodajnih objekata. Potrebno mu je još najmanje 9, a takođe verujem da će i da bi IKEA mogla da do kraja naredne godine počne sa radom, zapravo kroz svoju prvu otvorenu robnu kuću u Beogradu.
Rasim Ljajić je takođe potvrdio da će od 1. januara prestati da važi uredba o ograničavanju marži na osnovne životne namirnice. Predsednik Nacionalne organizacije potrošača Goran Papović kaže da uredba ionako nije imala smisla jer je većina trgovaca pronašla način kako da je zaobiđe. Papović međutim strahuje da bi ukidanje uredbe trgovci mogli da zloupotrebe.
Po naši trgovci su uvijek koristili bilo kakav povod za povećanje cena, pa čak i ne znam, tsunami Indonezije ili nestanak struje u Indiji. Kad znate da su mnogi trgovci poskupili morsku ribu zbog suše, onda mislim da je iluzorno svaki komentar. Ali ono što je najbitnije i što je najvažnije za potrošače, to je da ima nagoveštaja, da dolazi ozbiljna konkurencija i da se trgovci neće tako bahato ponašati na tržištu Srbije.
Zbog monopola i slabe konkurencije u maloprodajnom sektoru, potrošači su izgubili nadu da će se njihov položaj poboljšati. Ne samo što bi zbog ukidanja uredbe cene osnovnih životnih namirnica mogle da skoče, već je moguće očekivati i žestoko protivljenje dolasku novih igrača na srpsko tržište.
Privatni naftaši apeluju na Ministarstvo energetike da ne produžava do 31. jula sledeće godine upotrebu neekološkog goriva dizela D2 i benzina BMB 95. Od nove godine na tržištu Srbije trebalo je da se nađe samo gorivo Euro 5 kvaliteta. Nataša Ćimović.
Privatni naftaši se bune zbog odluke Ministarstva energetike, doduše još nezvanične, da ostavi u životu još 7 meseci neekološka goriva. Iako se u ministarstvu nezvanično može čuti da je prelazni rok produžen da bi se potrošile zalihe, u udruženju naftnih kompanija, kako kaže Božidar Rajić, smatraju da to sigurno ne može biti razlog.
Mi imamo tih zaliha D2 i BMB-a koji se proizvode u Pančevu za 15-20 dana, ne duže. Tako da je ovih 7 meseci ne može da opravda koliko je produžena trajanje tih derivata, apsolutno nije to učinjeno da bi mi potrošili naše zalihe. Nije lako 5 dana pred stupanje jednog zakona na snagu menjati kompletno plan snabdevanja, plan transporta. To je moglo da se predvidi 3 meseca ranije ili 6 meseci kako bi se na vreme i mi pripremili.
Predstavnik Udruženja naftnih kompanija Aleksandar Mileusnić kaže da postoji mogućnost da gorivo pojeftini sledeće godine, možda za 3 dinara, ali to je samo hipotetički.
U uslovima ako NIS bude snabdevao tržište sa eurodizelom, primjer radi 90%, zaista će postojati uslovi da se, kad je taj derivat u pitanju, spuste cene za neki nivo troškova transporta, logistike, dakle skladišta i tako dalje, uz uslov kurs se ne menja i da je cena na ovom nivou na svetskom tržištu kom je danas.
Privatni naftaši tvrde da od marži nemaju ekstra profit, ali ne žele da otkriju kolike su u cijeni goriva. Predsjednik udruženja Rajić kaže da nema prostora da se one smanje.
Ne vidim da može doći do drastičnog smanjenja marže, jer mi već radimo na nekom minimumu da bi mogli da pokrijemo te troškove, ali će sve zavisiti od politike NIS-a, jer ćemo se sada svi okrenuti velikom većinom snabdevanju od NIS-a.
NIS, međutim, kako saznaje RTS, pravi kalkulaciju po nalogu ministarstva da smanji marže.
Vesti sveta. Konzervativac Shinzo Abe ponovo je izabran za japanskog premijera. Dobio je podršku u oba doma parlamenta 10 dana posle ubedljive pobede njegove liberalno-demokratske stranke na prevremenim parlamentarnim izborima. Abe, koji je prethodne 3 godine proveo u opoziciji, dužnost premijera preuzeće kada ga zvanično imenuje car Akihito. Pojedinosti Zorana Bokan.
58-godišnji Shinzo Abe, koji u svetu diplomatije važi za jastreba, bio je premijer Japana od septembra 2006. do septembra 2007. godine, kada se povukao iz zdravstvenih razloga. Novi stari premijer obećao je da će ispraviti greške trojice dosadašnjih premijera iz Japanske demokratske stranke, koji su se smenjivali u poslednje 3 godine. Abe im zamera da su uništili privredu, pokvarili odnose sa susednim zemljama, Kinom, Korejom i Rusijom, kao i to što su naljutili saveznike Amerikance, a da Japan od svega nije imao nikakve koristi. Abe je, pored oporavka ekonomije, čak i po cenu još većeg zaduživanja zemlje, najavio dalje suprotstavljanje Kini u vezi sa spornim Senkaku ostrvima u Južnom kineskom moru. Svetske agencije navode da je premijer Shinzo Abe odlučio da za šefa diplomatije imenuje Fumio Kisidu, koji je u njegovoj ranijoj vladi obavljao dužnost državnog ministra za Okinavu, a za ministra financija bivšeg premijera Taroa Asoa. Iz Abeovog okruženja tvrde da on namerava da oživi dijalog sa Moskvom u vezi sa Kurilskim ostrvima, kao i da se još više zbliži sa američkom administracijom.
Još nekoliko vesti sveta.
U napadu bombaša samoubice na američku vojnu bazu u istočnom afganistanskom gradu Kost kod granice sa Pakistanom ubijena su 3 civila, a 7 je ranjeno. Baza koju koristi američka obaveštena agencija CIA bila je meta napada i pre 3 godine kada je ubijeno 7 američkih agenata. U Siriji je od izbijanja pobune protiv režima Bašara al-Asada u martu 2011. godine poginulo više od 45.000 ljudi, saopštila je Sirijska observatorija ljudskih prava sa sedištem u Londonu. Prema tim podacima, samo u proteklih nedelju dana poginulo je više od 1.000 ljudi. Strahuje se da su mnogi od nestalih i uhapšenih također mrtvi, a i vojska i pobunjenici kriju broj žrtava. Savet Ruske federacije jednoglasno je usvojio zakon koji zabranjuje američkim porodicama da usvajaju rusku decu, čime je uklonjena još jedna prepreka pre nego što zakon stupi na snagu, pošto predsjednik Vladimir Putin potpiše taj dokument. Predlog zakona podržalo je svih 143 poslanika Gornjeg doma Ruskog parlamenta, pošto je zakon prošle sedmice dobio podršku u Državnoj dumi, Donjem domu parlamenta. U Sjedinjenim američkim državama je u proteklih 20 godina usvojeno više od 60.000 ruske siročadi.
Kina je danas zvanično otvorila najdužu brzu prugu na svetu, koja povezuje Peking na severu zemlje i Guangzhou, ekonomski centar na jugu, udaljen 2300 km. Putovanje vozom na toj relaciji skraćeno je sa 20 na 8 časova. Detaljnije Srđan Savić.
Super brzi kineski voz kreće se prosečnom brzinom od 300 km na čas, što znači da bi udaljenost od Beograda do Londona prešao za 8 časova. Najduža linija brze pruge na svetu u svakom smislu prikazuje ubrzani uspon Kine do trenutne pozicije druge planetarne sile. Ministar nauke i tehnologije Zhou Li najavljuje i dalji razvoj železnice na sever ka Rusiji i prema jugoistoku Azije.
Brze pruge potrebne su narodu i nacionalnom razvoju, ali i jačanju regionalnog povezivanja. Mnoge države zasnivaju ekonomije na razvoju superbrzih železnica.
Jutrošnji polazak putničkog voza iz Pekinga nije slučajno određen datum. 26. decembar je dan rođenja bivšeg lidera Mao Tse-tunga. Japanci ne gledaju blagonaklono na uspeh komšija sa kojima je aktualizovan ostrovski spor i optužuju Peking da je i u slučaju izgradnje superbrze pruge zapravo reč o okupiranju japanske tehnologije. Železnica je najvažniji deo transportnog sistema u Kini. Peking planira da do 2020. godine izgradi mrežu brzih pruga koju će činiti 4 linije koje će povezivati istočni i zapadni deo zemlje i 4 linije na pravcu sever-jug.
Vraćamo se vestima iz naše zemlje. U Svetogorskoj ulici 23 u Beogradu, na zgradi u kojoj ceo život proveo jedan od naših najboljih besednika i prevodilaca Raško Dimitrijević, otkrivena je spomen ploča u njegovu čast. Irina Stojanović.
Raško Dimitrijević bio je izvrsni pijanista i profesor na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Održao više od 500 javnih predavanja širom Jugoslavije, preveo sa francuskog i nemačkog preko 50 klasika i dela savremenih pisaca. Podsetio je ministar kulture i informisanja Bratislav Petković.
Ploča koju danas otkrivamo mala je čast koju odajemo velikom čoveku koji je svojim radom trajno zadužio našu nauku i umetnost. Njegova izuzetna ličnost privlačila je decenijama ne samo studente književnosti, već i studente sa svih beogradskih fakulteta koji su sa zanimanjem odlazili na Dimitrijevićeva predavanje gde su slušali njegove uvijek brižljivo pripremane besede o Molijeru, Rilkeu, Beethovenu, Michelangelu, Goetheu.
Od 2010. godine knjige i jezika Ministarstvo kulture postavilo je 23 spomen obeležja posvećenim znamenitim piscima, među kojima su Meša Selimović, Desanka Maksimović, Duško Radović, Branko Ćopić i mnogi drugi.
Evropska fudbalska unija odlučila je da uloži žalbu na sankcije u vezi sa incidentima na utakmici mladih reprezentacija Srbije i Engleske i pokrene novu istragu povodom utakmice koja je odigrana u Kruševcu 16. oktobra.
Prvobitno disciplinska komisija UEFA kaznila je Fudbalski savez Srbije sa 80.000 evra, a mladu reprezentaciju sa jednom utakmicom igranja pred praznim tribinama. Strožiju kaznu za Srbiju poslednjih dana tražili su predsjednik UEFA Michel Platini, prvi čovek FIFA Sepp Blatter.
Naš tenisar Janko Tipsarević demantovao je pisanje pojedinih medija da je priveden na aerodromu prilikom dolaska na egzibicioni turnir u Abu Dhabiju.
On je izjavio da je juče na aerodromu zadržan zbog problema sa vizom i da je uz izvinjenje carinske službe pušten posle 2 sata. Tipsarević na egzibicionom turniru u Abu Dhabiju sutra igra protiv Britanca Andija Marija, dok će se najbolji tenisar sveta Novak Đoković u polufinalu sastati sa pobednikom meča između Španca Davida Ferrera i Čeha Tomaša Berdiha.
Na preseku 2 godine jedni misle da smo u tunelu.
Ne verujem da je ovo tunel dugačak kao na ispod Mont Blanca. Nazire se svetlo na kraju, ali ne vidi se.
Drugi smatraju da je u toku veliko provetravanje.
Da, upravo tako mogli bi da se kaže da to veliko provetravanje i političkog, i ekonomskog, i socijalnog miljeja u kome živimo.
A kako ćemo živeti u 2013.
Biće teško, ali živeće se.
Na preseku 2 godine. Sreda, 26. decembar u 17 časova.
Temperature su i danas daleko iznad prosečnih za ovo doba godine. U Beogradu je 13, Somboru 12, u Novom Sadu i Nišu 10 stepeni, a u Kragujevcu 9. Da čujemo i prognozu vremena za sutra.
Pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na višim planinama očekuju se susnežica i sneg. Tokom dana delimično razvedravanje, jutarnja temperatura od -2 do -6, dnevna od 6 do 10 stepeni. I u Beogradu pretežno oblačno, povremeno s kišom. Posle podne postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura 6, najviša dnevna 9 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik Vesti Dušan Gruden, ton majstor Predrag Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Bojana Tufekđić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.